na viwa Lingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
mpoko ilamu peboye ibolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA sango ya mokile lilo Wuto Washington DC na studio 17 pesameli binu na lisungi ya Fatuma Kalala Ali Masina Kilia Williams baibazali onzela ya Masini Sango ya mokili ya lelo na elobele eye pesa medibino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Bilenge koleka koto ibale ya etuka ya Ituripe etuka ya Nord Kivu ba lekisi ni mekano mia akademi militaire ya ekolo Congo Demokratika pona kokota omolongo mwa mampinga ma ekolo eye. Ezali pona kobate la solo mabele mamboka elubi na VOA Lingala mokambi ya chef d'état major ya 32e région militaire ya Nord Kivu pays Ituri toko lande yango.
Boku eye etali bana nyoso ya Congo démocratique obalingi bakelo sala académie militaire pour bakoma ba officier ba oyo bazala ba diplôme d'état na bango bakongo bakosala mbula misato na académie militaire.
Uta moto monene mopelaki na sanza ya minei na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu bakanga miko leka zomi basiliko kufa pona bozangi bokolongono na esika eye mokambi ya mwantango ya société civile na esika eye ya kitaki na esika yango toko lande yango awa.
Na sanza ya mitano ba prisonnier bakufaki mwambe na sanza ya motoba bakufisambo nyonso esali zomi na mitano ata sanza mibale te.
Lelo mokolo mwa yambo ya mposo tolanda kabungo etando ya masango sango enene talibongo fachi kapa lobi baleopar ba koyaki mingete misato na minei liboso ya ba panter ya Gabon tokolanda pe sango esusu talibongo karate tope basketball tope sango etali Cedric Bakambu oyo akomi bongo na mboka ya ba ya Asie sango e tokolanda yango nyonso na mwa mulai kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Ekolo Congo démocratique bakisi bo pesi mangoli na itando na yango mobimba uto 35% kino 53% na eleko uto mubu 2017 kino 2020 kolanda misala milandela ka bokolongo no bwanzoto mutango mwango mopesa maki na likitalia ekolo ya mbala misato po na mangoli epe bo silisi bwa bokono bwa buka buka na ekolo Congo démocratique na Kinshasa ntoma ya ekolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamlin asingi pona yango eti makasi masalama na tina ya kolonga maye ekolo Congo démocratique ezali nanu sima pona yango nzambi bana ba ekolo Congo démocratique koleka milion minei bazwi nanu mangwele te pe bazali na likama ya kozwa makono pe kokufa na malali maye makoki kopekisama. Lucie Tamlin abakisi na maloba atie na compte Twitter na ye eti sikande tango esengeli kosala mosala pe makasi na bokutani bwango ministere ya bokolongono bwa ekolo Congo démocratique mokambi na yango ministre asakolaki mokolo mwa yambo ya sanza ya sambo ete mangole mpona COVID-19 makomisika mangole makopesa maka eleko iso na mboka eye uta sanza ya misato ya 2020 motango ya COVID-19 mobandi mobanda uto tango COVID bandaki kinosika mo tango mwa COVID mo komibongo na bato pene na nkoto yoko na ndambo bayebasi bakufi. Bilenge baike bazali komibenga basimba minduki balingumba ya ba mobondo bazali kutia mobulu pe kubuma na lumenu na etuka ya Congo Central elobi mokambi ya mwantango ya police nationale na Kimvula Leon Bosele kolanda maloba maye na Radio Okapi mokambi ya pulusu na Kimvula asakoli ete bilenge baye basi babomi bato babale moto wa yambo abomamaki na ba mobondo ya solo baye bakotaka na mabele ma lulame lula lumenu uta mwa mikolo kasimo tu amibale ezali mwa simoko oyo abumamaki na bilenge basusu baye bazali kubuma na sima ya kumbu ya bamobundo baye bazali kubotula biloko na bato pe kopunza biloko na bato na mboka nzinga nzinga ya territoire ya Kimvula Leon Bosele abakisi ete bilenge baye batinda maka na mokonzi ya bokoko ya mboka Kimpesiala mpo na buweleli mabele mokonzi ya pulusu na esika eye alobi mampinga ma ekolo e Congo Democratique matindi na esika eye liboke jo tope peloton Moko ya ba soda ya mulongo ya zomi na mibale puna koti ya kimya. Adolf Muzito moko na bayi politiki pe ya opposition mokonzi ya Lingomba Nouvelle Elan alobi ete ye na Lingomba lia ye ba koki kundima kukende na mapona mite tango mayili maboka bulami mwa ikulu Kongo Demokratika mazali kokoba akutanaki lelo na mokambi ya seni misalami ya mapona mina ikulu Kongo Demokratika Denika Dimbape asingi ete bokomisi kombo ya ba ponibu salama na munele ya mboka Bimbape na kwa muta bisika bo zangi bo kingi bo zali mokambi ya seni azali kukuta na mangomba tope ngambo inso ya baye basengeli kozala na maponami Adolf Muzito asengi ete mbula matari epesa na misalami ya maponami misolo misengeli pe akebisi po na bole kisi ntango bukuli konzi etia po na maponami Ministre ya Bokingi pe ya Babundi bakala ya Afrika ya Ngele tandi refa modise ya Zalina Mubembo na Kinshasa uto lelo opo na misala ya botali soki boyo kanina ekolo na ye na ekolo Afrika ya Ngele na ekolo Kongo Demokratika bukumi wapi mukambi ya Bulukiluki ya Mwamayeli ya Bulingi la Mipe ya Mabungisi ya Ministere ya Babati le ekolo Kongo Demokratika General Christophe Adjanga Asambi alobi ete ekolo Kongo Demokratike tiaka motema na Afrika ya Ngele po Afrika ya Ngele ezali ekolo moko ezali na mwa mabongisi malamu po na bokingi pe na nkita misala mia botali soki boyokani bwa bikolo mibali bokomi wapi boko bongisa bongo bokutani tope sommet ya bakonzi ya bikolo mibale na mikolo mikoya na Kinshasa Mangomba Sambo ma opposition ya Afrika ya Ngele masali liboke lyoko na tina ya koluka kokoyisa Lingomba liye lizali na bokonzi na mboka eye ya Afrika ya Ngele ANC na mapunami makoya na 2024 Mangomba Mangoma bengi lisangali ya bango DATP Democratic Alliance bayi opposition balobi et na liyebisi ete mapunami ma 2024 mapesi bana ba Afrika ya Ngele libaku ya kupuna mbula matari ya sika Yangonde sango to pesibino na bokuse bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC Misalami Tukene bongo na sango na biso na Goma na Bukavu uto moto monene mopilaki na boloko monene ya Bukavu bato baike tuloba koleka zumi bakufi na boloko boyipo bokolongono buzali malamu te mukambi ya montango ya société civile akitaki na esika yango tulanda sango yango na Jeremy Kuima
Mokambi adinteri me madame nene na bintu Aiba kiko kitakuna pona komona na miso mambi mazali koleka Ele kibongo poso yoko Ye aiba kiko mona misala ya bozangi bomoto mpe bokono contagieuse
Nous avons effectué une descente à la prison centrale Il y a de cela une semaine Nous avons trouvé que les détenus malades en général vivent dans des conditions désastreuses
Boko bakangi mi bazali kosenga na makasi baninga babango Na bosingi
simbi zongo linene nyei soki ba pesi mosolo te na sanza ya mitano ba prisonnier ba kufaki mwambe na sanza ya motoba ba kufisa mbo nyoso esali zomi na mitano ata sanza mibale te bakangi mi kama moko na tuku misato na mwambe bazali kobela basusu bazali na pota ezwi mikolobe zomi na libwa bazali na bokono bwa sida tuku mitano na mwambe bazali na bokono ya tuberculose pe tuku mwambe bazali na bokono ya erni basusu kama bazali na bobeli ya bokono ike ike bayeba kosala kaondako ya bakangimi bazali kofuta mate yango wana bakofutisa mosolo na baye baye kotala bakangimi tozali kosenga na bakonzi bayeba kokoma na lombangu mpona koluka ndenge ya kosalisa
mpona kolinga koyeba nini ezosalema na bayeba tali mambi mabopeto tosololaki onzela ya singa na mokambi wa zone de sante ya Ibanda eye etali boloko ya Bukavu ayebisaki ete likambo ya mai eza te kasi andimi bozangi kisi mpona baye bazobela Madame Sylvie Nabintu.
Par rapport à l'eau, il n'y a pas longtemps, on a été en épidémie de choléra. Et il y a des travaux qui ont été faits pour alimenter même...
Bon, et d'aliments, il n'a pas pu confirmer. Et c'est un peu nous pour confirmer. Pambate eleki mikolo mingi te babongisaki batiyo ya mai ntango epidemi ya kolera ezalaki nazokonfirme kaka bapasi esusu na ntina ena tozali kosenga na baorganizatio ye etali mambi mabomoto na kosungana mono to kisi boyeba te bazali bakangemi oyo bazali mpenza na makoki te.
Boloko enene ya Bukavu oyo etongama na makoki ya kokotisa batonkama mitano lelo ezali na batokoleka nkoto moko na nkama mitano engebene mokambi wa boloko
uto engumba Bukavu Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uta Bukavu. Bilenge koleka nkoto ibale ya ituka ya Ituri pe Nord Kivu balekisi mimekano mia akademi militaire mia ekolo Congo Democratique pona kokota omolongo mwamampinga ya ekolo e ezali bongo pona kobatela solo mabele mamboka eye elobi na vie wa Lingala chef d'état-major ya 32e région militaire eye etali bongo bituka ya Nord Kivu na Ituri bolai bwa sango eye na efficacement ici.
Obituka bia Nord Kivu mpe Ituri mimekano miango, misuki sama kilobi mokolo mwalumingu. Bilenge bango balekisa ki session ordinaire mpe spécial na maematali bokolongono, logistique, renseignement, tobo kengi, mpe droit to mambi mansembo. Tulanda, colonel, chef d'état-major, ya 32e région militaire, ou Etuka Ituri, Wambajo.
Tuzali na concours national, concours eye etali bana nyoso ya Congo, démocratique, ou balingi bake lusala, Académie militaire pour bakomba ba officier ba oyo bazala ba diplôme d'état na bango ba kongo ba kosala mbula misato na académie militaire abimi sous-lieutenant pe na titre académique na ye abimi gradué selon ba capacité na ye kuna na académie militaire ba cadre universitaire otozo ba docteur ba ingénieur ba juriste bango ba kosala nde 9 mois ya initiation militaire tant ba silici ba zongi bango évolue selon ba spécialité na bango oyo basalaki na université.
Colonel Wambajo Abiangibana ba ekolo Congo démocratique kotika kofinga mapinga mabango mpo ete mazali mapinga mampiko na Afrika.
Baye bakanisi ke na kati ya armée ba batanga bazate eza erreur munene. Yango nene nazali ko reprendre na bike vie civile oyo baninga na biso bazana ngo yango pe tozana kati ya armée ba spécialité nyonso je dis bien nyonso j'insiste avec force oyo na kati ya vie civile tozana ngo na kati ya armée examen on est seulement mbala moko na mbula lokola tosali lelo tosala ngo lisusu année prochaine donc déjà ba o ba salité bazana chance ko se faire déjà recruter na bureau na biso ya sélection na 32e région militaire bao basali ba ko sala ba résultat la bango ba e bazui ba ko benga bango na ba radio pour ba kende ko rejoindre académie militaire bao pe ba ko zoate ezali souka ya mobilité ezali souka ya vité.
Joseph Madua moko na bilenge ba balekisa kimi mekanombie asepeli mpe akani kosalela mapinga ma ekolo Congo démocratique. Tomoyoka Joseph Madua
venu ici pour faire le concours de l'académie militaire.
Naye pona concours académie militaire pona ko salela ekolo biso ba eto milengela kito kolonga yango naye biete na kolonga na poni mapinga ma ekolo pote zali ya motuya na biangi bilenge ba susuku ya pona komi komisa.
Je le conseille toujours de venir s'enrôler massif.
Tata Mukondi ya ekolo Congo démocratique na masikulu naye abianga ka bilenge ya mboka naye kokota o mapinga pona ko bingana batomboki M23 ADF, FDLR, na mondiale ya ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi.
Etando ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na feo alingala.
Fati kapato tournoi ya inifaga e kolo Congo démocratique e koyaki lobi mingete misatu na minei liboso na momekano moye mozali kosalama na Kinshasa ba leopard ba e kolo Congo démocratique ya mibu tukumbali na mibale ba koyaki liboso na ba panthère ya Gabon kasi balaki kosalama kasi liboso ya ba fauve ya ba bazugandi ya Centrafrique na match na bango ya mokolo ya mine. Et tout cas, Équateur et Yambaki, pour n'ambale Yambo, mon mécano, moi, karaté, na école Congo démocratique, bandungwani, ya Équateur, ba kamnusi, po ba longwi, mbano, mine. Na basketball Afo Kan Luanda 2023 ndengenini ba leopard ba lo ba balunga ki championnat ya Afrika ya mbala ya mbuna 2019 bazali ko milengile na Kinshasa to ku landa yangwawa. Endi mami wuto mokolo mwamine imoleki Cedric Bakambu a Kotibongo pona kobeta na ekipe ya Al Nassr ya Dubai. Nzo kande kaka na basketball mosani ya kala Didier Mbenga auti koti ya bongo tartan topé terrain synthétique na 7e rue na limité pona kosunga bilenge kobeta basketball. Losa kona bino banso pe boyibo la muna etando ya masano ya lelo. Tukubanda sango na biso ya masano ya lelo na mumekano mwa unifag ya kafa tope fachikapa. Mumekano po na babeti li sano liandembo na makolo baye bazali na mibu tukumibale na mibale tope na se mumekano mwango. Mozali kobetama na Kinshasa ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba koyaki lobi mingete misatu na minei liboso ya ba panthère ya Gabon kasi ba laki kobongisa omokolo mwa minei mokoya na match ba kobeta na ba fauve ya bazubangi ya Centrafrique. Tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Baleopa ya mibutu kumibale balungi bango na bapante ya Gabon mingete mine na misato na kondongwana na bango ya yambo na Fachi Cup tournoi ya Unifag na libanda ya masano ya martir po na mokambi gibuka sa basani ya Congo demokratiki balungi te po na kozanga experience.
Les garçons bazanga ki experience ya batip ya competition oyo. Vous n'êtes pas une équipe qui est une nation qui est régulière chez les jeunes. Là maintenant tozo banda koko ma régulier. Donc bana ba
Mokamibu kasa abandi ete basani na ye bako bungisa e beteni na bango na kuondongo na yami bale boso ya Centrafrique.
Donc match ekolanda bako bungisa pe bako presente meilleur visage. Par rapport à suite ya compétition, on ne baisse pas les bras. Tozo continue Moussala et on va se battre pour présenter une copie meilleure que Oyo Tobetile.
Kondongwana Congo démocratique na Centrafrique mo koloyaminei et kozala kondongwana ya baye balonga kite na match na bango ya yambo oete bafouvu ya bazubangi bakuisamaki mingete mibale na libungu tulu liboso ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville Oyo mokambi na bango ya lopiete bango ba profita ki kaka na bolembu ya ba Centrafrique.
Match ya ki makasi ya tozo féliciter bandeko ya Centrafrique parce que va mettre vision difficulté na première partie nyonso mais il faut céder na deuxième mi-temps peut-être le fait que physiquement ba trop makasite pour profiter nango
pona mokambi Clément Masamba kozwa isika na Fatih Cup eye ezali lolenge na bango oyekola lisusu liboso na bango kozwa isika na francophonie
objectif na biso lokola tolobaki na conférence de presse avant match toyekoyokola donc la totale niveau nini bana na biso baza nango afin que tozonga wa na kisasa pona kobeta francophonie
esengeli bongo koyeba ete pona kondongwana ya mibale Congo Brazzaville akokuta na bongo na Gabon tournoi eye babengi Fatih Cup ezali se kondongwana kaka na bango minei po ete Tchad pe Cameroun baboyaki na bango koyeba na kisasa.
Totikali kaka na lisano lya ndembo na makolo. Cédric Bakambu, bakagol ya Ekolo Congo Démocratique akotisika na Al Nassr FC, équipe ya Dubaï na Emirats Arabes Unis, a Tchakimanzaka na mukanda ya Buyukani mokolo mwa mitano moleki. Cédric Bakambu ya Utibongo na Olympiakos ya Grèce epai a bimi mouti mingete ya Yambo na mingete zom na misato mobu moleki a Al Nassr FC et Silisi Bongo Mobu 2022-2023 na Molongo ya Libwa na championnat ya Emirats Arabes Unis. Nalisano ya karate mo mekano mwa ekolo Congo Démocratique mosalami pona mbala ya yambo na etuka ya Équateur etuka eye ekamusi po elongi mbano minei atako ekomi mbala ezali mbala ya liboso mo mekano moye mosalama kuna tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Pona mbala ya yambo engumba Équateur yambaki championnat national ya karate mpuso moliki manso malekaki na limemia pena isengo ilubi mokambi ya ligue ya karate ya mbandaka impole Dieudonné
tumona organisation ba yeli biso ba biso ba tatami ba equipement yonso ndenge ba mbundaka pour la toute première fois na Équateur tumona événement bo pe tumona participation ba élève na biso malgré ba bimi premier terme ba mérité parce que c'est la toute première fois même ba province ya mosu bazala chaque fois ba voyage la compétition mais biso to bimagatia to zagana soutien te a to bimagisterie mais tu dois te séper
na maimatali bambano Équateur azwa ki bamanomine ya wolo oyo ezali bongo mbuma ya mate ya ye mulakisi masamba pesaki na basani ya province ena
dire ni voix batete Équateur imati parce que bagou baute ke sala bazwa sa premier championnat national provincial na bango après la formation na tete bango ne ba passer na championnat national mais ba arriver pour décrocher 4 médailles d'or donc déjà facile dieu donc de continuer ngo na mina
Micha Kazal, Azali Moko, Yabasani Équateur, Eye, Alunga Kimbano ya bronze, Andimiete, Mingi ya Kubongisa, Ezali Naino Katina Bango.
C'est la première fois que le champion national. Tu comprends la tête de Yabango Babunda, mais si tu comprends, Nango, Malasimato Bongisa, Raba, Ere, Otoanam.
Simanae Kolonga, Mbano ya Olo, Moussania Kisasa, Yannick Ikuku, Abandi Kosala ya Mingi, na Bamumekano Mosusu, na Libanda ya Congo Démocratique. Yamalonga izaliete niveau technique na ba province e bandi komata elobi mokambi masamba.
Évolution est salami makasi na niveau technique, mais na niveau participation toujours faible participation. Pour na banzela ba vin koya kouta de partout pour en Équateur. Niveau participation toujours na 13 provinces année passée à notre vie. Il y a ce problème, c'est pas chercher qui est le niveau technique des gens de matin. Pas le rôle équipe, le rôle à Bakongo. Tatanga, on a Bakongo, on a Bakongo, c'est final contre Kinshasa. Donc, il a dit sérieux. Il faut dire serré. A petit à Katanga, même à niveau à Kata. Barmati, il a dit c'est final. Il y a Kata par équipe contre Kinshasa. Donc, niveau à la province, il a dit au matin.
Singel Bongo, Koyebaite, Atakumu Mekano, Izalaki, Mamakasi, Kisasa, Nabambanunae, Yaolo, Zomina Sambo, Nde, Isilisaki, Ngumba Yambo. O Katanga, Yamibale, Nabambano, Yaolo Mitano, Pe Équateur, Yamisato, Nabambano, Yaolo Minei.
Na basketball Afro Kan Luanda 2023 ndengenini ba Leopard bayi balunga ki championnat ya Afrika ya mbala ya yambo na 2019 bazali komilingila na Kinshasa pona kokende na Angola tukulanda ndengenini bazali komilingile na Sango Eye na Simon Valdo Yamba.
Baloupa basketball ya Congo démocratique ba komilengele na ingoma Kinshasa liboso ya bango kozwa yesika na championnat ya Afrika e balunga ka edition ya mbona 2019 pona mokambi to pe sélectionneur Pierre Ilunga e sengeli na basani ya Congo démocratique komilengele na lolenge elongo bani
eza po ya munene eloko tokosenga eza que ba joueur bazala trop sur na bango te mais ba bunda ba travailler parce que ba adversaire na biso bazo se préparer en fonction na biso ba yebi déjà que équipe wana makasi équipe na biso za champion et rozala ndenge moko tena la fois passé trop bunda lisusu makasi que batunyo so baroya siko na posa ya rozonga na kupwa
ya motu ya ezali kolonga lisusu kenye ye elobi pichu kambuyi ye ezali moko ya basanimine eye ba longa ka edition ya yambo ba kokende po na mbara ya mibale
nous une pèse encore de cette chance ceux les autres ensemble là toujours travailler mais juste na bakisa peu un plus ou na bakisa ki na fois passé je suis obligé à kobakisa lisusu pour que tomeka ko conserver coupe na bi
équipe ya Baléopard eye ezali na basani ya sika mwa mingi ndakisa David Hakim ye azali pe ko likia ite Kenya ye uzonga lisusu na Congo démocratique
aga po eto s'entraîner c'est yango et puis a coach va pe service confiance pour to bunda bona mboka aza jeune la novice mais eza poate za poate vigi na ba vie na nga bazali ba motiver biso pe ba petit pour to beta donc et le ka bien et puis to défendre titre na biso to zonga suna coupe a
pona longa mokami Pierro azali penza ko tia mayele ya ko yekola basani moko moko ya bamboka ya ye bakondongona na bango ndakisa Cameroun pe Mozambique ye ekondongona na bango na eteni ya liboso
Natali ba équipe mibale otoza na bango pool moko na zosa la ba étude par rapport ya joueur moko moko autre beta na bon parce que to moni ba match bango ba betite mikolo yo donc toza ko se baser na individualité ya mutu moko moko ya ba adversaire na biso eza par rapport ya yangonde na yebi joueur nini na kokiki ko mema strategie nini na kokiki ko tia bona toza la supérieure
si maye ko beta basketball African League na reg équipe ya Rwanda Pichu Kambui azali moko ya basani ye Congo démocratique izali ko tia la motema
na kendaki ko beta bal ko kenona za la forme na zela mukolo oyo to kokiki ko kende lisusu ko representer mboka na biso na ba competition ezoya
tikalise mikolo mike pona ko ndongana ya African ebanda mokambi Pierro ye azali na kimia
siko yo tokomi quand même bien parce que équipe ezui forme par rapport à ba séance à liboso to bandaki mais siko ça va équipe ça penda bien
isengeli bongo ko eba ete African e kondongana na mboka Angola na sanze ya sambo kobanda mokolo ya mwambe kino kolo ya zomi na motoba
totikali kaka na lisano ya basketball tope ya bale na munyama Monsani ya kala ya NBA Didier Mbenga oyo azalaki kobeta awa na États-Unis na ekipi lokola Los Angeles Lakers a utibongo kotia itando tope terrain synthétique tope tartan ya lolenge penza ya sika na engumba mokonzi na Kinshasa na 7e rue limité na maloba azwaki alobi ezali bongo pona kosunga bilenge baye bazali sima na yeba yeba kusala makasi pe kokoma kobeta makasi lokola yepe alakisa ndakisa na basusu apesi bongo longonya na misala mizali kusalima na mboka lolenge ba stadium pe ba terrain misusu pe etongami Sango oyende sukisi etando ya masanu na ibitsu ya lelo topesi bino banso matondo po bolanda kibiso mingi topesi bino matondo mingi na Simon Valdo yamba yamba po na lisungi na ye na sango ya mokili na etando ya masanu ya lelo. Ezala kisuka ya etando ya masano ya lelo kasi na sangu ya mokili ya lelo ya motu ya ezala kibongo
Bilenge koleka nkoto ibale ya etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu balekisi mimekano ya Akademi Militaire ya Ekolo Congo Demokratika na tina ya kokota au molongo ya Mampinga na Ekolo na bango. Ezali po na kubatela solo mabele mamboka na bango elobi na VOA Lingala, chef d'état-major ya 32e région militaire na Sangoto Landi. Kuto moto monene mopelaki na sanza ya minei ya na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu bakangami kuleka zomi basili kukufa po na bozangi bokolongo no. Mukambi ya société civile akindaki na esika yango. Tupesi bongo matundu mingi na bino banso po bolandaki biso matundu mingi pe na Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi ba basungaki biso onzela ya masini. Zalaki bongo wabino Edi Isango.